Blog Talk Radio.
I'm not afraid to die.
y'Imana yacu yo mu ijuru tuyihe icyubahiro kuko ari igikwiriye abashobora kwicara hasi bashobora kwicara bagaheka icyubahiro izina ry'Imana yacu iri mu ijuru n'abashobora kujyama hasi n'abamuko barogokwa na mwe mu w'Imana bashobora kujyama hasi bagaheka icyubahiro izina ryayo reka twese duhaguke dutamba kambe tiki n'amatako imbere y'Imana yacu yo mu ijuru kuko Dawidi nawe yabigize haleluya.
za kwinemera ngiyo ngo wenda zapoza ariko nunimenye neza ko wagiye ku musaraba ukawupfa ugira ngo mbeho nkituri ikigo ntacyo mfite kuko ndi mwiza nzikunyumva akeshi nagushimire kuko ndi mwiza nzikunyumva akeshi nagushimire
Ati, 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 ati hallelujah, hallelujah. Nagenze kenshi muri isi, ariko nta mahoro nabonemo. None ndaje mwami, mwami Yesu. Ndakeneye kumva ijwi ryawe, ryaje ryongorera kugira ngo rinkureho, maze numva icyo ushaka. Ngenze uko ushaka mwami. Oh hallelujah.
Mana yanjye, umumaro wanjye arawuzi nawo wangaraguza agati ngo andeke kuko si umuntu ntajya ahemuka wamfiriye ankunda kubi umumaro wanjye arawuzi nawo wangaraguza agati ngo andeke kuko si amabuye yanakoresha abo wita inshuti byanakugora kubyumva inshuti wamfiriye ankunda kubi umumaro wanjye arawuzi nawo wangaraguza agati ngo andeke kuko si umuntu ntajya ahemuka ankunda kubi umumaro wanjye arawuzi nawo wangaraguza agati ngo andeke kuko si umuntu ntajya ahemuka ntabwo nganya siniganyira ndamufite ntabwo nganya siniganyira Mwanzi wanje we nkura hamaso kuko singipfuye warutegereje ko nkorwa n'isoni none ndarusimbutse kuba mwitsibira boye bakumba mube maso cyane ukomeze icyo ufite kandi ntihagire nukunyaga ikamba ryawe wamfiriye ankunda kubi umumaro wanjye arawuzi nawo wangaraguza agati ngo andeke kuko si umuntu ntajya ahemuka wamfiriye ankunda kubi umumaro wanjye arawuzi nawo wangaraguza agati ngo andeke kuko si ntabonganya siniganyira ndamufite ntabonganya siniganyira ndamufite
Indwara zose wowe muntu kiboshye gira bwangu bohorwe kuko umwami Yesu agiye kugaruka
Thank you. méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a permis. C'est de nos douleurs qu'il s'est servi. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde taille, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Combien même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. De gloire, admirable en beauté. Les yeux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Dieu si merveilleux, environné de gloire, il n'a pas regardé à la gloire. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Et il m'a aimé, moi pécheur que j'étais. Il m'a tant aimé qu'il s'est humilié. Il est descendu sur cette terre, empli d'impureté. Oh.
disposé à t'adorer, à t'adorer. Dans ton sanctuaire,